Prince Filip, duka i Edimburgut, bashkëshorti i mbretreshës Elizabeth për 73 vite me radhë, u shua në moshën 99 vjeçare. Në një postim në rrjetet sociale, Pallati Mbretëror tha se duka u shua i qetë në Kalan Windsor. Ndjekim raportin. Princi Filip ishte bashkëshorti mbretëror me jetë gjatësinë më të madhe në Britani. Megjithse mungesa e tij e famshme diplomacisë nganjëherë vithte më shumë tituj se sa gjentilesa e tij dhe dekadat e shërbimit në monarki. Djali i princit Andrew të Danimarkës dhe Greqisë dhe mbretëreshës Alice me prejardhje nga mbretëresha Victoria, ai pati një fëmijëri e cila nuk i përkiste prallave. Familja si u deshte ikte në Gjermani pas përmbysjes së monarkisë greke në një anije luftarake britanike. Si një vjeçar u transportua në një kuti frutash. A i pandari në prindërve të ti, pas të cilës e ëma ju përkushtua Zotit, kurse jati kumarit. Në moshën 18 vjeçare, Filip u regjistrua në marinën detare me njëherë pas fillimit të luftës së dytë botërore. A i shprej se përvoja në luft i hapi syt nda një realiteti dhe jetë të hidhur.
A lot of 15-inch guns going off, which I hadn't heard before, and the whole, I mean, it made even big ships like that rock about a bit. You suddenly realized that life was for real.
E gjin veten mes armëve dhe të shtënave në bordin e një anije gjigande, papritmas e kupton se kjo është jeta e vërtet. Princi Filip u takua me bashkëshorten e tij të ardhshme kur ajo ishte vetëm 13 vjeç. Ata ranë në dashuri dhe i shkruanin letra njëri tjetrit deri në vitin 1946, kur ai dhe i propozoi për martesë.
It's easy to see the radiant happiness of the princess as she and her very good-looking husband to be pose for the cameras in the palace.
Pallati Buckingham e vonoi fejesën e tyre derisa ajo të mbushte 21 vjeç. Ai u bë duka i Edimburgut dhe u martuan në vitin 1947. Si bashkëshort mbretëror, ati u detyrua që të hiqte dorë nga titujt e tij grek dhe danez. U bë subjekti naturalizuar britanik, duke marrë mbi emrin anglikan Mountbatten. Brenda një viti lindi djali Charles, e më vonë vajza Anne dhe djemt Andrew dhe Edward. E me rritin e detyrave mbretërore, ati ju desh të hiqte dorë nga karjera ushtarake.
I think there was a general understanding that it would be more sensible if I didn't go on with the navy.
Mendoj se kishte më shumë kuptim që të hiqja dorë nga detyrat e mia si antar i marinës detare. Kur Elizabeta u kurorzua në vitin 1953, parlamenti miratoi një legjislacion të veçantë për të mbajtur Windsor si emrin e familjes mbretërore. Princi në atë kohë u ankua se ndihej si asgjë më shumë se sa një ameb, njeriu i vetëm në vend, tha ai, që nuk i lejohej të jepte emrin e tij fëmijëve të tij. Së bashku ata vizituan Commonwealthin, duke marrë pjesë në të gjitha evenimentet e shtetit, përfshirë këtu hapjen e lërave olimpike në vitin 1956 në Melbourne, si dhe një mori detyrash të tjera mbretërore.
When the Queen succeeded, we sort of chatted about who would do what, I suppose.
Kur mbretëresha erdhi në fron, biseduam se çfarë do të bënim dhe vendosëm që detyra ime të ishte menaxhimi i pronave, diçka që do të vinte në ndihmë edhe asaj. Në vitin 1957 ai mori titullin princ. Madje gjeti kohë për të vizituar Antarktidën dhe themeloi skemën globale të dukës së Edimburgut për të rinjt.
Exposure to new activities, greater self-confidence, wider experience.
Doja aktivitetet e reja, më shumë besim tek vetja për të rinjt, më shumë përvoja, më shumë kontakt për te i familjes dhe shkollës, mirë kuptim, dhimbje për fatet e të tjerve, tha ai. Ai ishte një konservator i pasionuar në krye të fondit botëror të kafshëve të egra.
At the basis of it all is this colossal increase in the human population. It's one of
Mbi të gjitha, ka patur një rritje kolosale të species njerëzore, e cila ka arritur për masat e kolerës, shprej ai. Ai lejoi kamerat për herë të parë të filmonin momente intime të familjes mbretërore, shumë kohë përpara televizionit realitet. Duke folur për programin Një Uni me Shtypun në rrjetin amerikan NBC në vitin 1969, ai shpjegoi se gatishmëria e familjes mbretërore britanike për t'u lidhur me publikun ishte një nga arsyet pse kjo familje nuk ishte rënë në hares si shumë familje të tjera mbretërore të Europës.
In the United Kingdom, the monarchy I think for a long time has been much closer to the population as a whole and therefore has responded to
Mbretëria e Bashkuar për një kohë të gjatë ka qenë monarkia që është shumë më afër popullsisë së saj. Ne kemi qenë gjithmonë në kontakt me ta, jemi përgjigjur qëndrimeve të ndryshme. Ndërkohë që mendoj se monarkitë të tjera të Europës kanë qenë më të mbyllura, më të ngurta në sjelljen e tyre dhe kjo përfundimisht i ka shkatëruar. Por shpesh shtypi nuk do ta linte të qetë dhe marrëdhënia e tij me gazetarët nuk ishte e lehtë. Në një vizitë në Victoria në vitin 1985, princi vendosi të qëndrojë në hotelin Hilton dhe jo në shtëpinë e qeverisë për shkak të një skandali politik në atë kohë. Gazetarët e prekën në plag dhe princi nuk ishte i kënaqur.
I'm perfectly happy to be put up wherever is convenient.
You think it's some sort of slight against you, then?
I'm not answering that question.
Let's come on to another question, please. If
what world do you represent?
Channel 10.
I might have guessed.
Your Highness, I represent the ABC. Obviously, the reason behind your staying in the Hilton Hotel.
Oh, come off it. Look, if you're going to talk about that, I'm leaving.
Fotografët dhe paparaci e fajsuan për aksidentin në Paris që vrau ish nusën e tij Diana dhe shoqëruesin e saj Dodi Al-Fayed. Princi Filip u vlerësua për mbështetjen që i dha nipave të tij në traumë dhe gjithashtu u akuzua nga babai Dodi Al-Fayed, miliarderi Mohammed Al-Fayed, për orkestrimin e aksidentit fatal.
If Prince Philip walked in here now and sat down here, what would you say to him?
I will tell him he is the biggest gangster.
Nëse Princi Filip do të vinte këtu, do të ulej pranë teje, çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja se ishte gangsteri më i madh, personi më i shtrëmbur në historinë e një kombi të madh. Hetimet e aksidentit zbuluan se shoferi kishte pirë dhe nuk kishte asnjë provë që do të mbështeste ndonjë nga teoritë e konspiracionit të cilat dolën pas përplasjes, po pastaj vinin gabimet e tij. Duka i Edimburgut në mënyrë të përsëritur shkakton të zemërim. Komentet e tij mesa duket të sinqerta shpesh çonin në akuza për paragjykime racore, duke i thënë studentëve britanik në Kinë se ata duhet të shmangnin qëndrimin e gjatë në Kinë ose do të ktheheshin në dhe me sy të tërhequr. Ai i pyeti artistët indigjen në Queensland nëse vazhdonin të hidhnin shtiza. Në ditën e Australisë 2015, princit Filip i u dha titulli kalorës nga kryeministri i atëhershëm Tony Abbott.
I particularly acknowledge Prince Philip for his long life of duty and service.
Por Abbott më vonë kërkoi falje për zgjedhjen e pakëshilluar. Me mbështetjen e mbretëreshës, duka i Edimburgut më në fund u tërhoqi nga angazhimet publike në moshën 96 vjeçare. Një nga miqtë e tij më të mirë ishte Martin Palmer.
I think his greatest achievement has been to support the Queen. Through probably one of the most
Mendoj se arritja e tij më e madhe ka qenë të mbështesë mbretëreshën përmes ndoshta një prej periudhave më të stuhishme që ka kaluar monarkia, që në një farë kuptimi të vesh pantallona në familje në mënyrë që mbretëresha të vesh kurorën, tha ai. E ndërsa shëndeti i tij u keqësua, princi Filip u pa rrallë. Ai merrte pjesë vetëm në një pjesë të vogël të ngjarjeve familjare. Megjithatë, vazhdoi të ishte në qendër të titujve të gazetave.
The Duke of Edinburgh has been involved in a car accident. Prince Philip, who is 97, is not injured.
Duke qenë dëshmitar i shumë momenteve historike, kapitulli i fundit në jetën e gjatë të dukës u përcaktua nga një tjetër krizë globale. Familja mbretërore nuk ishte imune ndaj ardhjes së pandemisë COVID-19. Mbretëresha dhe princi Filip u izoluan në kalane Windsor, ndërkohë që Britania kaloi në izolim. Princi Charles i bëri jehon dhimbjes së shumë familjeve.
Unfortunately, you know, at least you can speak to them on telephones and occasionally do this sort of thing, but it isn't the same, is it? You really want to give them a hug.
Fatkeqësisht, je në gjendje që të flasësh me ta në telefon dhe shpesh edhe në Zoom, megjithatë nuk është e njëjta gjë. Ti ke dëshirë ti përqafosh ata. Kur u martua me mbretëreshën, princi Filip e pranoi se nuk ishte lehtë të komunikoje me të.
You can take it from me that the Queen has the quality of tolerance and abundance.
Më besoni, nga ne të dy, personi me tolerancë është mbretëresha dhe jo unë, tha ai. Gjatë 7 dekadave në krah të mbretëreshës, princi Filip qëndroi pa hapur në shërbim të monarkisë dhe mbretëreshës së tij. Në fakt, ai u nderua dhe nga vetë ajo.
He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years.
Atij nuk i pëlqejnë komplimentet, por është burimi i forcës për mua gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe unë, familja, ky vend dhe vendet e tjera i mbeten borxh, një borxh të madh që nuk do ta harrojmë kurrë.